espazio publikoa aldarrikatzea. Azken egunotan entzundako iritzi batzuen arira, espazio publikoa aldarrikatzen jarraitu beharra sentitu dut. Esatera noana, ez da berria, ez da nirea. Ana María Iglesias ek, revolución de las flaneuses, bere liburuan, jasotzen du, nola 19. mende bukaeran, hainbat emakumek kalean bakarrik ibiltzeko eskubidea aldarrikatzen zuten. Erasotuak izan gabe, gaitzatxiak izan gabe. Aldarrikatzen zuten, artista izateko, intelektualki garatzeko, kalean ibili beharra zegoela mundua ikusiz, ikertuz, etxean bazterturik eta eskutuan geratu gabe, eta gizonen esku utzi gabe bizitza publikoa, gizartearen kudeatzea eta emakumea bera. Alegia, objektu izateari utzi nahi zioten eta subjektu bihurtu gizartean. Batzuk gizonez mozorrotuta egiten zuten. Baina benetan egin nahi zuten. Ez antzerkira edo operara joan da, edo merkataritza zentro sortu berrietara erostera joan da. Non etzen subjektu ez da ere, kontsumismoaren objektu baizik. Lanerako espazio propio bat lortzen joan ziren enean, etxean intelektualki garatzeko eta soldata bat irabaziz ekonomikoki independente izanez, pixkanaka gizarte publikoan bere lekua eskuratuz doazela, esaten digu Iglesiak. Oraindik ere, kalean hainbat unetan ez ibiltzeko aholkatzen digute emakume hoi. Oraindik esaten digute etxean geratu behar dugula, hori dela gure lekua. Ba ez, 21. mendean gaude, eta espazio publikoan eta botere esparruetan gure lekua bilatzen jarraituko dugu. Mary Birdek dioen bezala, emakumea boterearen esparrura iristeko, emakumea baino, boterea aldatu behar da. Beraz, zeren zain gaude? Josi nahi duenak, josi beza. Baina gizartean eta espazio publikoetan gure lekua aldarrikatzen jarraituko dugu. Askorentzat deserosoa izan arren, aldaketa gauzatzen dugun arte.